Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Noong auno ng Abril, nagpaabot ng pre-recorded national address si Australian Prime Minister Anthony Albanese hinggil sa mas tumitinding uncertainty o kawalan ng katiyakan sa ekonomiya dahil sa pagharang ng Iran sa Strait of Hormuz. Sinabi niya na ang epekto sa ekonomiya dulot ng digmaan sa gitnang silangan ay tatagal ng ilang buwan at inilarawan niya ito bilang mga panahong hindi tiyak ang lahat. Samantala, nagsalita rin ang mga tagapagtanggol at kinatawa ng mga multicultural community. Sinabi nila na hindi lang pang-ekonomiya ang pangangailangan ng mga migrant at refugee. Mas malawak pa rito. Nag-aalala rin sila kung may kakulangan sa communication, pwedeng kumalat ang maling impormasyon. Si Tahira Nazrat, isang tax agent at CEO ng Afghan Peace Foundation, isang not-for-profit na organisasyon na tumutulong sa mga refugee at immigrant na nakaranas ng digmaan at pag-uusig. Ayon sa kanya, ang mga komunidad na direktang naapektuhan ng digmaan sa gitnang silangan ay dumaranas ng stress na lampas pa sa issue ng cost of living. Dagdag pa niya, tila nakalimutan ang taxpayers na hindi mga citizens.
The first problem at the moment is a trauma because half of their family are back in overseas and they don't have any focus at the moment on their businesses or on their normal lifestyle. They're stressed about their families because they don't have connection or they don't have access to their families because of the war overseas.
Dagdag nito, nagbibigay siya ng suporta at payo sa mga immigrant at refugee sa buong bansa. Habang pinapakinggan niya ang national address, umaasa siya na may maririnig siyang mga bagong pangmatagalang solusyon na maibabahagi niya sa kanyang mga kliyente na kasalukuyang umaasa lang sa panandaliang tulong. Dagdag pa niya, ang epekto nito lalo na sa mga refugee at migrant na komunidad ay nagtulak sa ilan na gamitin ang kanilang ipon para matustusan ang mga pangunahing gastusin tulad ng pagkain. Dahil dito, may ilan na biglang nagkaroon ng tax debt nang hindi alam kung saan hihingi ng tamang payo o gabay.
When I'm servicing clients coming to the office, they are losing the track of their normal life because of the mental stress, because of the living costs is quite going high, and they are actually struggling asking for help. The temporary solution would be for 3 months, but if the local residents, immigrants, people, they're using their savings to cover the cost, what will happen after that? It's a long-term impact on everyone in Australia.
Tumugon ang isang tagapagsalita ng gobyerno sa SBS News tungkol sa national address na ipinalabas at ipinamahagi sa buong Australia. Kabilang na ang mga language outlets ng SBS. Ang mga pahayag na ito ay tugon sa mga alalahaning ibinangon ng mga tagapagtanggol at kinatawa ng migrant at refugee communities.
The Albanese government's number one priority is helping people with the cost of living. This conflict is on the other side of the world, but is having a real impact here for Australians. The Albanese government is taking every practical measure required to shield our nation and household budgets from the worst of this global uncertainty.
Nang tanungin para sa mas tiyak na komento tungkol sa mga migrant at refugee na mga komunidad, sinabi sa SBS News na sapat na ang mga naibigay na pahayag. Bukod sa epekto sa ekonomiya, sinabi ni Nazrat na nag-aalala siya na ang kakulangan ng malinaw at pangmatagalang solusyon ay maaaring magdulot din ng mataas na diskriminasyon laban sa migrant at refugee communities.
Unfortunately, refugees community has always been looked at as a political error or political mistakes. Australia is a multicultural country. And we are having a multicultural society and the big contribution across all the businesses across the country is made by multicultural communities.
Noong Oktubre 2024, natapos ang isang independent na investigasyon o inquiry tungkol sa national response sa COVID-19 kung saan inilabas ang mga natuklasan ng panel para makatulong sa mas maayos na paghahanda sa mga susunod na health emergency. Sa ulat na iyon, binigyang diin ng panel na ang pagkakaantala sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga taong mula sa culturally and linguistically diverse na community ay nagresulta sa mas hindi magandang kinalabasan, lalo na noong mga unang bahagi ng pandemya. Natuklasan din ng panel na ang diverse communities ay nakaranas ng pagtaas ng racism at mas matinding hamon pagdating sa ekonomiya at mental health noong panahon ng pandemya. Ipinakita rin ng mga findings ang mga kakulangan sa pagkikipag-ugnayan ng mga multicultural na komunidad. At may ebidensya na kapag mas maayos ang engagement sa mga komunidad, mas gumaganda ang kinalalabasan. Si Surjit Danji, isang academic fellow sa Australia-India Institute sa University of Melbourne na nakikipagtulungan sa Indian diasporic communities sa Australia, ay nagsabi na ipinapakita ng pandemya na tumataas ang panganib ng misinformation kapag kulang ang malinaw na komunikasyon.
Led to misconceptions that the migrants were not obeying the rules and the regulations stipulated by the government during the pandemic, and that is why the COVID virus was spreading at a greater pace amongst the migrant communities. The messages were not even being communicated until the government took efforts to have these messages translated. That's a simple understanding of what can go wrong.
Ayon kay Dr. Danji, kadalasang napupunta sa mga migrant communities ang responsibilidad na irepresenta ang kanilang sarili sa mga talakayang pampolitika. Pero minsan, hindi rin nasasaklaw ng mga boses na ito ang lahat ng isyu sa loob ng kanilang mga komunidad. Dagdag pa niya, mas nagiging mahirap rin ang pagkuha ng dagdag na volunteer work, lalo na sa gitna ng tumataas na cost of living.
Very often the people who are in the leadership are doing voluntary jobs, they have other jobs as well. Everybody is a taxpayer and everybody needs to feel a sense of belonging and being a contributing member of the society and the community. People who might be on permanent residency or who are refugees who are working every single day to do the best that they can, having come from very hard backgrounds who are trying to make a life. So yes, the messaging needs to be couched to be more inclusive, even of those who are not yet our citizens.
Samantala, si Jackie Ewart ay isang professor of communication sa Griffith University na may pananaliksik tungkol sa papel ng mga politiko sa panahon ng matitindi ang climate change events at kung paano nirerepresenta sa media ang marginalized na grupo. Ayon sa kanya, mahalagang papel ang ginagampanan ng mga politiko, lalo na sa mga panahon ng kawalan ng katiyakan o uncertainty.
There definitely needs to be a lot more reassurance offered by people in government roles. I'm talking about politicians in particular because they are the people that the general public looks to for leadership in these times of crises.
Ayon sa kanya, may mga political na discussions na pwedeng makasama sa mga marginalized na grupo. At kadalasan, ito pa ang nangingibabaw na usapan sa publiko. Kaya napupunta sila sa matinding scrutiny o napag-iinitan.
And for refugee and immigrant communities, as well as people who might be second or third generation Australians, but who have those cultural contacts and cultural backgrounds, that are, you know, not white Anglo Celtic in origin, politicians really need to reassure them at this time that they are not the problem.
Habang tuloy-tuloy ang digmaan sa gitnang silangan at tumitindi ang epekto nito sa cost of living, patuloy ding dumadami ang hamon na kinakaharap ng mga komunidad sa buong Australia. Sa gitna ng uncertainty, lalo na dahil hindi pa rin sigurado kung ano ang mangyayari.
It's important to address the concerns that everyone who is being impacted by the cost of living is experiencing, whether it be farmers and they're doing it tough, whether it be truckies, they're doing it tough. Even people who previously considered they had a good income are probably now thinking about, well, how am I going to pay my mortgage with the increasing interest rates? So It's a general impact on people, but when we think about groups who are marginalized, they are probably doing it even tougher than other people are.
Ang ulat na ito ay binuo ni Razan Alabdeli na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.